Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt momente în viață în care totul pare de neînțeles. Alegeri, drumuri, întâlniri sau chiar rătăciri. Și totuși, dincolo de tot ce pare fără sens, există un plan. O mână nevăzută care nu ne pierde niciodată din ochi. Invitata mea de astăzi a crescut în biserică, dar nu s-a mulțumit niciodată doar cu istoriile de credință din copilărie. A plecat să caute, să înțeleagă, să trăiască pe cont propriu. Și pe acest drum s-a rătăcit, s-a îndepărtat de Dumnezeu și de valorile pe care le asimilase prin apartenență la credință. Însă, chiar pe drumul rătăcirii, a avut o întâlnire care i-a schimbat viața radical. Un moment, o clipă, un 180 de grade. Din acel moment, nimic nu a mai fost la fel. Astăzi vorbim despre o poveste reală, despre căutare, îndoială și despre o întâlnire care transformă totul, pentru că dincolo de probabilități există providența. Acesta este de fapt și motoul invitatei mele. Ce înseamnă, ne va spune peste câteva momente. Alături de mine este colega noastră, Diana Miclea, realizator de emisiuni la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, implicată în proiecte media care aduc în prim plan credința, reflexia și valorile creștine. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Diana. Sunt așa de bucuroasă să fim împreună astăzi aici.
Și eu îți mulțumesc tare mult, Beatrice. Nu-mi vine să cred că am acceptat provocarea ta, dar mă bucur pentru oportunitatea de a-L mărturisi pe Hristos și aici.
Aceasta, de fapt, este esența întâlnirii noastre, esența fiecare emisiuni. Diana, prin emisiunea pe care tu o realizezi, Conexiuni, analizezi alături de invitații din mai multe țări fenomenele sociale, culturale și spirituale ale vremurilor noastre, căutând sens și soluții din perspectivă creștină. În rubrica Conectat la Cer, pe care de asemenea o realizezi, provoci oamenii să se oprească din ritmul cotidian și să se reconecteze la Dumnezeu, iar prin seria Iubim mâncarea sănătoasă intuim că aduci în discuție echilibrul în stilul de viață. Și nu în ultimul rând, prin intervențiile tale săptămânale, prin corespondențe, aduci perspective actuale din diferite domenii ale societății. Pe scurt, asta este activitatea ta de realizator la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Sigur, trăim într-o lume fragmentată. Cum îți cauți subiectele? Cum îți găsești sursele de inspirație? Noi, realizatorii, avem nevoie și avem uneori mici secrete și vedem că funcționează, pentru că acasă telespectatorii, ascultătorii vibrează și ne transmit feedback-ul lor încurajator, iar pentru un realizator de emisiune înseamnă enorm.
Așa este. Subiectele sunt acolo. Subiectele sunt peste tot în jurul nostru și le privim cu uimire, căci, așa cum ai spus, societatea este fragmentată și într-o dinamică extraordinară pe care o observăm, iar prin accesul la internet putem să pătrundem unde până nu de mult nu puteam să ne imaginăm că pătrundem. Așa că știrile sunt, în general, sursele mele de inspirație, evenimentele lumii, scena întreaga a lumii, pentru că ar trebui să ne educăm să privim dincolo de ideologii, de dezinformare, de fake news, de toate aceste fenomene dăunătoare societății noastre și să ne informăm în mod corect. Ceea ce încerc să fac împreună cu invitații mei, niște oameni valoroși cu gândire analitică și critică, este tocmai această încercare de a aduce gândirea critică în comportamentul nostru. Trebuie să ne educăm, să vedem cum putem să ne informăm din mai multe surse. Regula jurnalistului este să cerceteze informația și să o confirme în trei surse diferite. Ei bine, cam asta încercăm și noi să facem, să invităm, să gândim un pic mai în profunzime, nu numai superficial.
Din ce ai analizat și analizezi împreună cu invitații tăi și din reacțiile publicului, ce simți că lipsește omului de astăzi?
Tocmai discernământul. De multe ori ne lăsăm împurtați de val și ajungem să spunem și noi sloganuri pe care nu le înțelegem, să ne alăturăm maselor pentru politici pe care de asemenea nu le înțelegem, nu înțelegem nici cauzele care sunt în spatele, care sunt în spatele mișcărilor și este bine să fim informați, este bine să ne punem mintea la contribuție, la treabă și să încercăm să gândim mai în profunzime.
Și un pic din succesul unei emisiuni stă și în modul în care ca realizator înțelegi publicul căruia te adresezi. Însă e greu cumva să rămâi conectat la cer și să vorbești despre cer când oamenii sunt atât de conectați la realitate, la lume până la urmă. Cum te ajută propria ta experiență cu Dumnezeu în găsirea subiectelor, în alegerea lor, în felul în care îți construiești strategia emisiunii? Pentru că nimic nu este la întâmplare pentru un realizator, mai ales într-un post de radio sau de televiziune creștin. Așadar, iată, ne apropiem un pic, un pic către ceea ce înseamnă jurnal de credință, experiența ta.
Exact, Beatrice. Cred că pui foarte bine punctul pe ei în discuția noastră. Tot ceea ce fac și ceea ce am făcut până acum de 15 ani în radio, în media, vine dintr-o experiență foarte, foarte personală. Ceea ce vreau să ofer oamenilor este ceea ce caut eu pentru mine. Așa că eu nu ofer lecții, ci învăț împreună cu ascultătorii mei, cu telespectatorii noștri, pentru că viața este despre a împărtăși, despre a învăța unii de la alții și de a crește împreună. Suntem în aceeași barcă, cum se spune.
Sunt convinsă că ascultătorii și telespectatorii noștri deja au dezvoltat curiozitatea la maxim și de-abia așteaptă să deschidă cumva, să pătrundă în jurnalul tău, pe care îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să-l răsfoim împreună, nu pe tot, ci părți din povestea ta. De unde începe povestea ta? De unde să luăm această poveste? Unde vrei să ne întoarcem în timp? Astfel încât să vedem ansamblu, modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și lucrează.
Aș vrea să apreciez în primul rând cadrul confortabil pe care îl oferi invitațiilor tăi de a se deschide, să te faci vulnerabil în epoca fake-ului, este o provocare. Să fii autentic și să lași pe oameni să pătrundă în adâncimile sufletului tău este și periculos și frumos în același timp, pentru că atunci când deschizi brațele, poți să primești o îmbrățișare, dar poți să primești și poate o împingere, da, sau o respingere. Așa că povestea fiecăruia este diferită. A mea începe într-o casă caldă în familia mea, unde am fost născută al doilea copil. Eu și fratele meu suntem singurii copii ai părinților noștri. Suntem din Arad. Familia noastră este parte din Biserica Adventistă din Strămoș, din Străbunici, atât cât cunoaștem. Mai departe nu știm unde a început, de fapt, drumul credinței pe linia generației noastre. Am crescut la picioarele învățătorilor, să spun așa. Am învățat despre Iisus, despre Dumnezeu de mici. Știam cântecelele foarte bine, participam la toate programele extrem de frumoase. Mama era foarte pasionată în a realiza programe superbe cu copii, construia căsuțe. Mi-aduc aminte de un program, Casa zidită pe stâncă, în care fiecare copil aduceam câte un bloc de piatră, era din carton, pe care îl clădeam înspre o casă sănătoasă, una trainică, așa cum am fost învățați să procedăm. Însă toate acestea nu au fost suficient pentru înțelegerea mea, nu au fost îndeajuns ca să satisfacă curiozitatea. Am avut o minte plină de întrebări întotdeauna, poate de aceea am luat-o și pe drumul jurnalismului, căci întreb mereu, mă întreb de ce așa, de ce așa.
Asta nu e rău, a lipsit totuși ceva, sau pentru că ai deschis o lume ideală, din care parcă nu lipsea nimic.
Da, lipsea cred că esența, lipsea. Forma era împlinită foarte bine în toate aspectele. Eram nelipsiți din casa Domnului, cum se spune. Sabatul nostru începea la asfințitul soarelui vinerea. Mama avea grijă să fim pregătiți, poate îmbăiați chiar cu o seară înainte, să fie sigură că își termină treaba până la asfințit. Deci am crescut cu formele, dar și cu dragostea unei familii fericite, nu pot să zic, dar eu căutam ceva mai mult. Aveam nevoie de imaginea lui Hristos reală în viața mea, în primul rând. Poate că oamenii din jurul meu o trăiau, doar că nu era suficient să o trăiască ei, ci trebuia să o experimentez și eu. În cadrul acesta bisericesc nu l-am găsit pe Hristos și mi-am pierdut interesul foarte repede, pentru că...
De la ce vârstă?
Foarte repede mi-am pierdut interesul, adică nu mi-a fost câștigat interesul 100% niciodată. În schimb, citeam pe Biblie, îmi făceam lecțiunea, eram foarte activă la școala de sabat, că îmi plăcea să dezbat, că e una dintre îndeletnicirile mele. Înțelegeam unele lucruri, pe unele nu, astea mă frustrau, pentru că vreau să înțeleg totul.
Ce nu înțelegeai, de pildă?
Nu înțelegeam de ce într-un context creștin spunem una și facem alta. De exemplu, de ce vorbim despre dragoste, dar ne încruntăm în biserică? De ce nu ne întâmpinăm minusurile cu blândețe, cu bunătate, cu dorință de a ridica pe cele de lângă tine, ci mai degrabă poate punem și o bulină neagră pe persoana respectivă? Sigur, aceasta nu este o generalizare. Asta a fost perspectiva mea de copil imatur și care poate așteptam prea mult de la niște oameni. Acum și sunt și eu la fel de greșită și la fel de multe buline negre adun pe mine, dar învăț că în Hristos nu suntem perfecți, ci suntem perfectibili. Suntem împreună lucrători într-o lucrare care cere întotdeauna dezvoltare și atenție permanentă, nu în jos, ci în sus.
Așadar a apărut sentimentul acela de insuficiență, nu-i suficient, îmi trebuie mai mult. Ce a urmat din punctul acesta în care ai descoperit, copil, adolescent fiind, că sunt forme frumoase, că este exact ce trebuie să fie într-o biserică, dar totuși nu reușeai să-l vezi pe el, să te conectezi cu el, din diverse motive, obiective sau subiective, așa avem toți.
Ce mi-a lipsit în mod special în biserică a fost bucuria. Eu am fost foarte energică și o ființă vioaie. Aveam nevoie de energie, aveam nevoie de oameni care să trăiască și să cânte fericiți pe Hristos. Bineînțeles că nu numai acestea sunt, dar simțeam că sunt foarte multe nu-uri. Nu așa, nu așa, asta nu facem acum, asta nu mâncăm, asta nu mergem, așa nu mergem la biserică, astea sunt hainele de biserică, astea nu sunt hainele de biserică, la ora asta trebuie să facem așa, acum nu mai facem așa, acum nu ne jucăm cu mingea. Adică atât cât au priceput și părinții mei la momentul respectiv și încercau să ne educe și pe noi, să devenim oameni cu vază care să-L cunoască pe Hristos și să le reprezinte mai departe. Pentru mine toate frânele astea au fost un stop, o barieră în calea dezvoltării și bucuriei mele de copil. Dar foarte curând am găsit bucurie în altă parte. Am găsit bucuria în spatele blocului, împreună cu prietenii, care prieteni nu erau din biserică. Am întâlnit o altfel de bucurie și în liceu și ușor, ușor dorința de a aparține Bisericii Adventiste s-a diminuat. Pur și simplu s-a scurs. Nu mă mai identificam absolut deloc cu valorile, cu principiile, nu îmi spuneau nimic. Hristos nu era real în viața mea.
Această diminuare, cum părea în realitate? Adică cum o percepeau ceilalți părinții, pastorul, prietenii de la biserică?
Părinții erau îngrijorați, dar...
Mergeai la biserică sau...
Participam la biserică de multe ori, pentru că îmi plăceau cântările, mergeam la cor, eram foarte activă în biserică, pentru că eram persoană dinamică și sunt în continuare și am nevoie de multă activitate ca să-mi satisfacă energia și să mi o consume până la urmă. Dar după ce părăseam incinta bisericii, eram cu totul altcineva. Nici acolo nu mă prefăceam că eram altcineva, ci pur și simplu făceam ce era nevoie. Dacă era nevoie de curățenie, mă implicam. Dacă era nevoie de o activitate cu copiii, o făceam fără nicio problemă. Eram acolo. Nu mă prefăceam că sunt ceea ce nu sunt. Dar îmi vedeam de ale mele când plecam de la biserică.
O perioadă merge și așa, dar la un moment dat simți că trăiești dublu, că nu te mai identifici cu o parte și parcă te-ai duce în altă parte. Când a apărut momentul ăsta? Și
asta s-a întâmplat în liceu, în mare parte. Părinții nu își mai răceau gura să mă cheme la biserică. Sigur, rugăciunile lor fierbinți au continuat până în momentul acesta și încă continuă, că așa sunt părinții. Dar probabil că ruptura s-a întâmplat odată ce am părăsit orașul natal și m-am mutat la București, unde am început facultatea de drept și aici am întâlnit o altă viață, o altă lume care m-a acaparat cu tentaculele ei foarte rapid. Era mai multă energie decât am întâlnit eu în provincie.
Și cum era Diana absorbită de lume?
Cum era? Era non-stop, cum să-i spun. Mergeam la facultate în timpul zilei, foarte curând am fost acceptată la o practică într-un cabinet de avocatură, mergeam și acolo, între cursuri. M-am angajat la un moment dat, lucream nopțile, 4 nopți pe săptămână și cam așa eram, non-stop. Și când nu lucram sau nu aveam alte activități, eram pe la alte întâlniri care să-mi satisfacă mie plăcerea și bucuria. Bineînțeles, pe parcursul acestor întâlniri și petrecerile pe care le-am avut, am întâlnit foarte mulți oameni care au condus la poate legături nepotrivite și activități care nu mi-ajutau viitorul.
E adevărat, ceea ce ai descris este ceea ce trăiesc tinerii studenți, creștini asumați sau nepracticanți. Nu pare ceva nefiresc să mergi la facultate, să intri la practică, să te conectezi cu colegii și să nu pari din alt secol, nu? Ci să fii conectat la realitatea școlii tale, a grupului de colegi. Ce era totuși atât de diferit? Și uitându-te în urmă, îți spui, asta nu era chiar în regulă. Sigur, nu putem spune acum tot ce, dar vorbim despre principii, vorbim despre reguli, vorbim despre felul în care începe mintea noastră să gândească, să justifice și să facă alegeri.
Absolut. Era un conflict de principii, pentru că tot ce învățasem eu despre credință, despre felul în care ne întâlnim cu Dumnezeu și cum ne raportăm la Dumnezeu, nu mai exista în viața mea. Deci pe partea de verticalitate în fața lui Dumnezeu eram pe nicăieri. Cu tot ce înseamnă asta, bineînțeles, am încercat absolut tot ce era disponibil acum 20 de ani pe piața distracției. viața pentru mine era doar o distracție. Unde mergem? Ce mai facem? Unde mai sărim? În ce avion ne urcăm? Unde ajungem? Unde mergem să schiem? Și încotro e următoarea petrecere? Cam acolo mă poziționam.
Cu alte cuvinte, îți potențai bucuria de a trăi, ceea ce nu reușiți să-i cumva să faci în biserică, pentru că parcă nu se lega bucuria și trăirea asta bucuroasă cu întregul spectru al bisericii. Erai fericită în condițiile acestea, în sfârșit te desprinsesei de acasă, puteai să faci alegerile pe care ți le doreai, nimeni nu stătea cu ochii pe tine. Erai fericită, în sfârșit făceai alegeri și potențai, așa cum spuneai, bucuria de a trăi.
Eram mai liberă, da, mai liberă să-mi fac deciziile, mai liberă să mă distrez așa cum înțelegeam eu distracția la momentul respectiv. Eram mai liberă să experimentez viața fără frâna de mână trasă. Aș vrea să îi mulțumesc pastorului Diusi Nodcoso, care era în funcție la biserica unde am fost eu copil, care a înțeles nevoia noastră. Nu eram doar eu în acest cerc de rătăciți, să le spunem așa. Eram toată gașca de la biserică, deci era un fenomen în masă, să-i spunem, chiar dacă eram nu foarte mulți tineri în biserica mică pe care și astăzi o frecventez. El ne-a văzut, a înțeles perfect ce se întâmplă, a știut cât e ceasul și a încercat din răsputeri să nu vină cu bocanci în viețile noastre, ci să ne invite ca un prieten la joacă și la dinamism și la mișcare și la energie într-un mod extraordinar. Uite ce a făcut. În fiecare sâmbătă seara a organizat o întâlnire cu toată biserica, cu toată suflarea, la o sală de sport în apropierea bisericii. A fost o perioadă extraordinară pe care mi-o aduc aminte cu mare drag, atât eu cât și prietenii mei care nu s-au întors la credință între timp. Povestim încă despre aceste momente când bunici, părinți, copii și nepoți ne adunam în sala aceea de sport. Unii băteau mingea, unii aruncau la coș, alții jucau volei, alții fotbal, alții povesteau pe bancă, copiii alergau printre picioarele noastre și era o atmosferă în afara bisericii pe care nu mai întâlnisem până atunci. Și a ținut
satisfăcea practic
mult
dorința voastră de relaxare, dar împreună, da, cu grupul de prieteni,
exact,
de la biserică.
Exact. Totuși, nu a fost suficient.
N-a fost suficient.
N-a fost suficient pentru ca omul să se întâlnească cu Hristos. Dar a fost o scânteie extraordinară pe care ne-a oferit-o și pe care am adunat-o în suflet până la momentul exploziei, când Hristos a luat foc în inima mea, în ce sens, mi-a încălzit inima și continuă să o încălzească de atunci încoace. Deci aș vrea să apreciez tipul acesta de intervenție ale pastorilor care nu ceartă, nu pedepsesc, nu se uită cu ochi răi la tinerii care încearcă să-și găsească sensul și locul și rolul în viața aceasta, ci mai degrabă dau direcție, invită, pun opțiuni pe tavă și înțeleg cu răbdare și cu multă, multă înțelepciune. Și astăzi vorbesc cu el și încă mi este mentor și ghid spiritual.
Haideți să vedem când nu a mai fost suficient să trăiești doar înconjurată de dominantele lumii, impuse, încă o dată spun, de grupul de prieteni de la școală, pentru că trebuie să te miști cumva în ritmul acela și părea un ritm care te satisfăcea până într-un punct, când au apărut aceste momente create de pastorul bisericii, în care cumva ai fi vrut să guși dintr-o parte și din alta, dar cu siguranță la un moment dat lucrurile se exclud și trebuie să faci decizii. Așadar, când nu s-au mai putut armoniza cele două și cred că acolo trebuie să fie o tensiune interioară greu de gestionat.
Așa a fost. Eu sunt omul totul sau nimic. Iubesc cu toată ființa sau mă retrag dacă nu pot să fac ceea ce îmi doresc să fac pentru o persoană. Stau acolo, dar nu pot să mă mai investesc cu totul. Nu știu dacă e bine sau rău, poate îmi spuneți voi. Ideea
așa
este...
ești tu.
Așa sunt eu, exact. Am fost mulțumită și nu cred că ar fi apărut vreo nemulțumire peste vremuri sau probabil tot așa trebuia să se întâmple ceva extraordinar ca să îmi abat privirea de la cărarea pe care o bătătoream deja de mulți ani, dar a fost o situație, un moment în anul 2010, când am plecat într-un weekend la fratele meu care locuia în Cluj, el la facultate, stabilit acolo, și foarte repede a trebuit să mă întorc pentru o situație de urgență, când cineva foarte drag mie părea să fi dispărut. Da, a fost o situație foarte, foarte ciudată și acum când mă uit în urmă nu am o explicație 100% reală, dar pentru efectul și ceea ce s-a întâmplat după, înțeleg că a fost pentru mine mâna lui Dumnezeu sau conjunctura a fost folosită în favoarea întoarcerii mele. Nu Dumnezeu a orchestrat o situație neplăcută pentru o altă ființă ca să mă întorc eu, să nu se înțeleagă greșit. Dar m-am întors foarte repede, am luat trenul înapoi spre București să văd ce se întâmplă. A dispărut, cum spuneam. Într-un final, până m-am întors, și-a găsit calea la părinți acasă, dar părea că își pierduse mințile. Da, nu știam ce s-a întâmplat, nu înțelegeam nimic și în mintea mea s-a instalat o confuzie pe care nu o puteam duce. Era prea mult pentru mine. Nu înțelegeam cum în urmă cu câteva ore, 48 de ore, nici atât, lucrurile erau foarte bine acasă și trăiam în pace, credeam eu, și în foarte scurt timp tot universul s-a tulburat, s-a dat peste cap. Nu înțelegeam de ce a dispărut, de ce nu avea papuci în picioare, de ce își pierduse pentru un moment mințile, nu mai putea să articuleze, să se uita prin oameni. Am început să sun pe prieteni comuni, ce s-a întâmplat, când v-ați văzut. A fost o perioadă foarte greu de gestionat în interiorul meu, care sunt un om al certitudinilor. Nimeni nu spunea nimic, nimeni nu știa nimic, așa că lucrul acesta a început să mă afecteze în interior. Totul s-a întâmplat foarte repede. Vorbim despre ore, zile foarte puține, căci duminică am ajuns în București înapoi și vineri eram deja în Arad. Deci așa s-a întâmplat. În timpul acesta de confuzie și de incertitudine, de afecțiune interioară, fizică, de-a dreptul, m-a sunat mama. Așa cum simte o mamă întotdeauna, ce faci, cum ești? Bine, încercam să ascund ceea ce experimentam, dar mama știe exact și a simțit. Ce-i cu tine? Nu te simți bine? Nu mă simțeam bine, eram amețită pe stradă, eram ca o fantomă. Vin la tine, zicea mama de la Arad. Dimineață sunt la tine. Așa a fost. Dimineață, cu primul tren, a ajuns în București, i-am spus tot ce mi s-a întâmplat, absolut tot, fără să las nimic afară, și a avut o prezență de spirit extraordinară. A vrut să se roage cu mine. Vrei să ne rugăm? Am zis, da, vreau. Și a fost un moment în care a fost prima rugăciune autentică pe care o făcusem vreodată. Și atunci, în 13 august 2010, Hristos mi-a oferit o pace pe care eu n-am putut să o înțeleg. Pentru mine a fost 180 de grade pe loc radical. N-o să pot să înțeleg de ce și de ce și-a mai întins mâinile să mă prindă după toată rătăcirea mea, nu eram nimic, nu meritam nimic. Am avut totul și am dat cu piciorul. Cu toate astea, a făcut ceea ce eu nu credeam vreodată în mintea mea de sceptică, că este posibil să intervină cineva și să îți întindă o mână din cer, să te scoate dintr-o situație care părea ridicolă și imposibilă și fără explicație. Dar așa s-a întâmplat pentru mine.
Și ce frumos se simte pacea lui Dumnezeu.
Da.
În criză.
Da. Pentru mine așa a fost. Cred că eu sunt omul extremelor, cum am spus. Am avut nevoie de o rupere extremă, să zic așa, o desprindere extremă și de o întoarcere extremă, în sensul că am avut nevoie de ceva foarte real, autentic, palpabil pentru mine. Măsurătoarea aceasta poate să nu fie una potrivită altor persoane. Poate alții au nevoie de timp, de discernământ, de analiză, de... Pentru mine a fost suficient pacea și mâna întinsă care mi-a spus o să fie bine.
Cum traduci această pace? Știi, asta este ceea ce simte sufletul nostru, pace, și este suficient. Ce simțea mintea? Uneori ele nu sunt în armonie, pentru că mintea îți spune, eu nu merit treaba asta, eu nu înțeleg asta, știi? Îți trebuie și aici ceva care să facă clicul acela și să spui, stai, să pun pace și în mintea mea. Sau s-a întâmplat pur și simplu o sincronizare din asta, ai simțit în sufletul tău pace, liniște, nu mai erai zbuciumată, dar și mintea era liniștită.
Atât de disperată încât nu m-am mai gândit că nu merit. Era, știi, te prăbușești, cazi în prăpastie, te gândești că cine ți întinde mâna, dacă meriți să o iei sau nu, nu, ai întins-o și ai luat-o și te-a ridicat, gata, nu. Acum analizez și
da,
încă
înțeleg.
Și acum...
Eu cumva am mers pe ideea ceea ce ai exprimat tu, dar îmi dau seama cum ce spui,
da,
că la momentul acela nici nu...
Nu, din potrivă. Era...
Te-ai agățat, pur și simplu. Te-ai agățat și a fost suficient.
Și a fost un strigăt de disperare pe care mama l-a simțit fără să îl verbalizez. Tata la fel, a spus, mâine dimineață sunt și eu acolo. A venit și el cu mașina, cu remorca. Am încărcat tot ce am avut acolo și m-a întrebat, vrei să vii acasă? Vrei să ne întoarcem acasă? Și a spus, da, eu nu mai am ce să fac aici. Și am lăsat absolut tot în urmă. Mi-am luat câteva lucruri pe care, pentru că deja locuiam de 4 ani în București.
Terminasei facultatea?
Nu o terminasem. Eram chiar în momentele pentru licență și nici măcar nu mi-am mai dat licența aici. Și a trebuit să fac o decizie foarte fermă și radicală, pentru că orice moment pe care îl petreceam aici era unul care mă trăgea în jos. Și nu Bucureștiul este de vină, ci pur și simplu mediul nesănătos, toxic, pe care mi-l creasem eu prin alegerile nepotrivite pe care le-am făcut de-a lungul timpului. O serie de decizii care m-au dus într-un moment în care probabil că dacă mai continuam în felul ăsta, eram, cine știe, ori moartă, ori cine știe pe unde, dar nu într-un loc bun, asta pot să zic. Deci a fost portița aia, fereastra pe care Dumnezeu mi-a deschis-o și am urcat cu toată ființa și m-am băgat înapoi în casa lui.
Odată ajuns în acasă, la tine, acasă, în orașul copilăriei, în familie, în tot ceea ce înseamnă căldură, acceptare necondiționată, dragoste, așa cum numai o familie o poate da în orice moment, cum ai continuat alegerea inițială? Pentru că, așa cum ai spus, te-ai întors 180 de grade.
Da. Am fost ca o... Nici nu știu, n-am un termen să zic. Am fost ca spuneam eu, ca o mielușică din asta rătăcită, care odată ajuns în staul, zburdam pe acolo prin comunitatea mea. Eram cea care deschideam biserica și o închideam, în sensul ăsta. Adică mi-a lipsit atât de mult, am constatat ulterior, apartenența la familia lui Hristos, nu la o biserică neapărat, și căldura, și simțeam că trebuie să răscumpăr vremea cumva. Citeam în continuu Biblia, mă rugam noaptea, eram prinsă, fermecată, cucerită de dragostea lui Hristos și îl căutam în orice secundă, o aveam la dispoziție. Mi-ar fi plăcut să fie și părinții mei aici, cu siguranță puteau să confirme toate discuțiile pe care le-am avut cu ei, mai ales atunci în primele luni în care eram curioasă, însetată, să știu de ce, de ce așa, de ce mi s-a părut acolo, așa aici, cum este. Tată e un blând și un răbdător și foarte un om cu carte din punct de vedere spiritual și mi-a explicat tot și avea răbdare să discute cu mine, să îl provocam și pe el, că aveam și întrebările mele și ne gândeam împreună, găseam împreună răspunsurile și a fost o perioadă extraordinară. Mi-aduc aminte că întârziam uneori la întâlnirile pe care le fixam pentru că să mai citesc un capitol din Biblie. Stai că parcă continuă frumos aici, vreau să văd cum se termină. Și așa a fost pentru mine. A fost însetată și setea s-a înrădăcinat, nu știu cum să spun, și perpetuează. O simt în continuare, e un pic mai matură, e un pic mai aproape de echilibru, pentru că echilibrul îl caut întotdeauna și Hristos este parte din viața mea, chiar și atunci când nu stau ore întregi în studiu și în rugăciune.
Sigur, odată ajunsă în locurile familiare, experimentând apropierea de Dumnezeu, reconectarea cu biserica, cu oamenii cu care ai copilărit, îți creează sentimente foarte plăcute, cu siguranță, dar la felul în care te-ai descris și te văd și te știu, trebuie să fi mers și să nu fi fost chiar suficient, iar suficiența apare în cazul oamenilor care se reîndrăgostesc de Dumnezeu. Apare în așteptarea lor, din partea lui Dumnezeu, a unei misiuni, a unei chemări. Doamne, ce pot eu să fac? De unde știu? Pentru că de atât de mulți ani de cât facem emisiunea aceasta, toți îmi vorbesc de acest clic. Odată ce sunt al lui Hristos din nou și îl simt cu toată inima, simt că nu e totuși suficient să am totul numai pentru mine și să trăiesc doar pentru mine bucuria asta. Trebuie să găsesc un loc neapărat și să împărtășesc cu toată lumea bucuria revenirii, bucuria aceasta a reîntâlnirii cu Hristos. A fost și experiența ta sau, nu știu, încerc să aflu?
A fost bucurie, punct. Și pentru că a fost bucurie, a fost observabilă. Când mergeam la biserică, mă îmbrățișam cu toate surorile de acolo și ne pupam și ne povesteam. Pentru că am binecuvântarea, harul să fiu într-o biserică mică, nu știu, eu sunt pentru bisericile mici și intimitatea și familiaritatea care se creează acolo sunt unice, așa că povesteam, ele știau exact cine sunt și din nou cât e ceasul când vine vorba, știau cine am fost și că m-am întors 100% la Hristos și am fost primită fără niciun fel de judecată și fără niciun fel de priviri cotite sau niciodată. Și pentru că am avut tipul acesta de entuziasm și eram pasionată de studiu și de înțelegerea Scripturii, eram foarte activă în cadrul școlii de sabat, așa că am fost remarcată de fratele Silviu Senteși, care era atunci prezbiter în comunitatea mea și vorbea cu soția lui, cu Elena, și spunea, fata asta cred că s-ar potrivi aici la postul nostru de radio interconfesional din Arad, numele radioului Radio Alt FM. Și mi-a spus, de noi credem că te-ai potrivi foarte bine la radio, ți-ar plăcea să vezi despre ce e vorba, să eu la radio? Eu am făcut dreptul, ce treabă am eu cu radioul? Nu, că noi așa te vedem potrivită pentru acolo. Și am zis, bine, hai să mă duc să văd despre ce e vorba. Nu auzisem de Radio Alt FM până atunci. Venisem din București după 4 ani, eram complet deconectată de lumea religioasă din localitatea natală, pentru care m-am dus într-o dimineață, am vorbit cu directorul general, m-a chemat foarte entuziasmat, auzise și el, îi povestise Silviu despre mine. Și când am intrat prima dată într-o instituție media, am fost blocată. Am spus, aici e locul meu. Nu știu cum să explic sentimentul ăsta. Colegii mei de atunci erau unul în platou, unul în emisie, făceau matinalul. Colegul meu, Toni Farcaș, de la Tehnic, m-a chemat lângă el, stăteam lângă el și îi vedeam cu câtă bucurie și pasiune vorbesc din Biblie, pe care eram super entuziasmată să vorbesc din Biblie și mi-au dat, cred că, și un moment să spun ceva și a fost dragoste la prima vedere. Ghiță Drăgan, un om vizionar care a pus temeliile acestui post de radio regional, spunea către mine, o să te virusezi de radio, o să vezi.
Și așa a fost.
Da,
te-ai virusat, ai făcut și jurnalism,
da,
între timp, facultatea
am făcut
de jurnalism.
Și mi-am completat experiența cu învățătura.
Da. Un om riguros și trebuie să facă totul
de
la carte.
Da, așa a fost pentru mine.
Este. Așa iar radio făcea Speranței și Speranța TV când au apărut în viața ta?
Au apărut în proiectul lui Dumnezeu, nu știu când, dar o să vă spun de ce zic asta. Au apărut în 2010. La 21 noiembrie am semnat contractul în 2020 cu Radio Vocea Speranței și aseară, când mă pregăteam să vin la tine, am dat peste un carnețel. Carnețelul meu de rugăciuni la momentul respectiv, pe care rătăcisem de foarte, foarte mult timp. Și chiar pe prima pagină, în data de 21 noiembrie 2019, după ce încetasem colaborarea cu postul de radio pentru că simțeam să fac altceva sau mai mult sau, nu știu, simțeam că Dumnezeu are un alt plan pentru mine, mă rugam lui Dumnezeu să îmi găsească o lucrare pe care să o fac neapărat în sensul mărturisirii lui, pentru că nu-mi găsesc o altă rațiune de a trăi decât în a-l mărturisi pe el. Și spuneam să-mi dea un scop, o viziune, un plan pentru viața mea, o activitate care să mă împlinească, să fie de folos sufletelor oamenilor, să aibă impact mare și să dea slavă numelui tău. Am fost foarte surprinsă să fac legătura aseară între rugăciunea aceasta din 2019 cu semnarea contractului după un an pe aceeași dată, în 21 noiembrie 2020.
Ce a adus Dumnezeu prin această misiune? Ce a adus în viața ta prin misiunea pe care o realizezi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, iar noi ne bucurăm că suntem împreună și cu siguranță publicul care te îndrăgește foarte mult.
Provocarea a venit într-un moment foarte neașteptat. A fost o discuție de mai multe luni. Recent am aflat că unul dintre colegii noștri, Cristian Sandu, a fost cel care m-a recomandat cumva și au zis că sunt liberă de contract. Și telefonul pe care l-am primit la momentul respectiv cu întrebarea, ați fi dispusă să vă gândiți la o colaborare cu Radio Vocea Speranței, a fost, nu vine să cred, să lucrez cu frații mei e cel mai mare vis. Nici nu puteam să visez cumva, era atât de înalt, nu neapărat că e departe sau ceva, dar mă gândeam, nu există frecvență în Arad, ce pot să fac, eu nu o să mă mut în București, nici nu mi-am permis să mă gândesc acolo. În schimb, a adus sentimentul de familie, de împreună lucrare, de nu știu, atrage la același jug împreună cu frații noștri din generația noastră.
Ce frumos e, și îi văd pe colegii frumos noștri în timp ce povestești despre această bucurie a chemării pentru Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Avem și niște fotografii. Iată-te aici la radio, ești la microfon. Aici ești la celălalt post de radio regional.
Tot timpul primeam copii în vizită care veneau să vadă ce se întâmplă, pentru că și asta e o pasiune de a chema și pe alții în lucrare. Iar cei mici sunt mereu fascinați de microfon și de butoane și de...
Se vede bucuria ta pe față, se vede interesul pe care îl ai pentru public. Se vede că ești acolo
aici
unde ți-ai dorit.
Aici e la Timișoara.
Aici la Timișoara.
Vocea Speranței din Timișoara, deja.
Înconjurată de colegi, de invitați.
Exact.
Zâmbetul este larg și iată-te și în familie. Dumnezeu te-a binecuvântat cu soț și un copil. Câți ani are copilul?
3 ani și 3 luni.
Să vă trăiască. Și locuiți acum
în Arad.
Da. Mergeți la plimbare, vă bucurați de familie.
Călători.
Cum se trăiește experiența aceasta? Și iată-te și în Africa, în Uganda, urmează săptămâna viitoare, n-am anunțat încă de la început publicul nostru, îi invităm să urmărească și emisiunea de săptămâna viitoare, unde ni se va alătura și pastorul Mihai Brașov, împreună cu o echipă generoasă de oameni cu inimă mare și caldă și cu experiențe deosebite, ați mers în Africa, în Uganda, unde urmează să povestim săptămâna viitoare. Deocamdată rămânem în studiourile de radio, acolo unde Dumnezeu te-a chemat sau la televiziune și povestim despre acest Dumnezeu care ți-a permis și te-a ajutat să faci această întoarcere. Suntem spre final de emisiune. Dacă ar fi să te... Tu ești și o persoană analitică și fiind realizator de emisiune, întotdeauna împachetăm cumva mesajul în mici lecții și mesaje care să ajungă explicit la public, nu implicit. Adică până acum am povestit cumva implicit pentru că e vorba subiectiv de experiența ta. Dacă e să traduci toată experiența aceasta într-un material care să ajungă explicit la publicul nostru, care sunt cele mai importante lecții pe care ai vrea să le desprinzi din propria ta experiență, care nu sunt lecții din cărți sau chiar și dacă sunt experiențe pe care le-ai trăit 100%, pentru care vibrezi, pentru care ai lăcrimat, pentru care ți-ai dorit foarte mult să ajungă nu doar, știu eu, așa, pe undele radio sau TV, ci să ajungă în sufletele oamenilor, să le simtă cu sufletul. Eu am simțit totul cu sufletul, cred că m-ai văzut. Da. Camerele nu erau pe mine, dar am vibrat la fiecare mărturie pe care n-ai oferit-o. Așadar, care sunt cele mai importante lecții pe care simți că ai vrea să le transmiți prin experiența ta?
Ceea ce mă preocupă extrem de mult, nu știu dacă sunt niște lecții, dar privind prin perspectiva experienței mele de viață, mă preocupă situația adolescenților și tinerilor de astăzi. Este cea mai mare preocupare a mea și nu știu, chiar trecând prin aceste experiențe și situații cu care mulți se identifică, nu știu cum să-i ajut. Asta este adevărul. Și nu o să le dau lecții de viață, ci o să-i rog pe ascultătorii noștri să mă ajute sau să ne ajutăm împreună să vedem ce putem să facem pentru copiii de astăzi. Nu este nevoie întotdeauna de drame și de experiențe la limită, de rătăciri și de tot felul de situații neplăcute, de suferință. De ce? Nu este nevoie. Hai să vedem ce putem să facem ca ei să nu treacă prin lacrime mare și prin regrete. Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare minut din pribegia mea, pentru că îmi compune întreaga ființă de astăzi. Tot ce sunt astăzi sunt datorită acestor experiențe pe care le-am avut. Preferam să am un drum mai lin și fără atâtea lacrimi? Da, ar fi fost drăguț. Dar nu a fost așa și pentru că asta este realitatea, vreau să mi-o asum și să iau tot ce pot mai bun din ea, să învăț din experiențele pe care le-am avut, cum pot să fiu un om mai bun și cum pot să-i ajut și pe alții să facă slalom printre aceste obstacole și provocări ale vieții. Iar cei tineri sunt în principal în atenția mea. Încă sunt în căutare de soluții și de mijloace prin care pot să le arăt că viața poate să fie extrem de frumoasă, plină de energie, de bucurie și de profunzime alături de Hristos, de autenticitate, căci se uită foarte mult la fals astăzi. Studiile arată că timpul petrecut pe ecran astăzi depășește 8 ore pe zi pentru majoritatea tinerilor din lume. Așa că aș vrea să îl vadă pe Hristos dincolo de ecrane și să vadă că poate să fie un prieten super fain, chiar și în vremurile astea.
Diana, îți vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Am sorbit fiecare cuvânt. Am simțit fiecare aspect al mărturisirii tale. Am simțit fiecare vibrație profund în fiecare celulă din ființa mea. Iubesc, Doamne, ce mult iubesc experiențele acestea și vulnerabilitatea omului care vine și spune: ăsta sunt, asta am trăit, nu cosmetizez nimic, ăsta este autentic, dar nu vă uitați la mine, uitați-vă la el. Toți am privit în ora aceasta la Iisus și ne reîndrăgostim de El și ne spunem ce minunat că suntem, ce minunat este că suntem copiii Lui. Aș vrea să-ți doresc succes în misiunea mai departe. Mulțumesc. Să realizezi emisiuni de suflet și analitice cu același spirit frumos al cunoașterii de Dumnezeu. Dumnezeu să-ți dea pace în familie, bucurie, sănătate și, ce să spun, să ne vedem săptămâna viitoare. Așa cum spuneam, ni se va alătura și pastorul Mihai Brașov și vom merge în misiune în Uganda. Toate bune până săptămâna viitoare!